Trešā nodaļa – kā pelēnu neapēda. Lasa Monta Tupčienko. Bija saulaina rudens novakara, un vējš mētāja dzeltenas apšu un kļavu lapas, kas saulrietā krāsojās gluži zeltainas. Pelēns ar lācēnu draiskojās uz meža taciņas, kur lapu birumā mazais nebēdnis varēja itin labi paslēpties, un lācēnam nācās ar ķepu izslaucīt visas lapas, lai atrastu tajās pelēnu. Pēkšņi uz taciņas, kur gadījās, kur ne, parādījās runcis, melns ar baltu apkakli. Lāč iztrūcināts tas iešņācās un jau dzīrās lēkt projām krūmos, bet tad pamanīja pelēnu, ko lācēns bija saķēris ķepā. Savādi gan, izbolīs acis, sacīja runcis. Nekad nebūtu domājis, ka arī lāči medī pels. Pelēns sāka gardi ķiķināt, bet lācēns kaķim paskaidroja, ka viņa ar pelēnu ir draugu un tikai spēlējis. Vēl jo dīvaināk, nomurmināja runcis, pakāpdamies dažas solīšas tuvāk. Paslēdz gaisā purniņu, tas paošņoja gaisu, un viņa lielās acis kļuva pavisam šauras. Kaut arī pelēns jutās droši un pasargāts lācēņa ķepā, tomēr viņš sajūta nelāga trīsoņu pašā astas galiņā. Murr, negaidot runcis izkusa laipnībā, un droši sāka glausties pie lācēna, vai drīkst es arī ar jums paspēlēšos. Lācēnam ļoti patika spēlēties, tāpēc viņš ar prieku piekrita, un drīz vien abi ar kaķēnu līgsmi smiedamies plosījās pa dzeltenu lapu paklāju, veldamies vienā draudzīgā kamoliņā. Pī, ņarkstēja pelēns, kas izrādījās iespiesas starp abiem rotaļu biedriem. Turklāt tagad pelēns pamanīja, ka no kaķu mīkstajām ķepiņām brīžiem sniegstās ārā asi nadziņi. Izspridzis brīvai no abu draiskuļu rotaļām, pelēns brītiņ to vēroja no malas. Piepaši viņam palika pavisam skumi, redzot, cik pārņemts, ar jauno rotaļu biedru un jauno draugu, ir lācēns, kas par pelēnu šķiet pavisam aizmirsis. Bet pelēnu skumis nomainīja neviltots prieks, kad lācēns iesaucās. Pelēn, kur tu paliki? Pelēn, pī! Te, līgs iesaucās pelēns, aši uzlēgdams uz augšpēdus guļošā lācēna mīkstā vēdera. Vai, pelēn, es sabijos, ka būsim tevi netīšām saspieduši plakanu. Cik tomēr labi, ka esi tikpat dzīvs un apaļš kā pirmīte, teica lācēns. Pelēns strauji smiedamies lēkāja pa lācēnu vēderu, kamēr runcis gulē turpat blakām, lai zīdams savus saņurcītās spaules un ik pa brīdim aizdomīgi pašķielēdams uz pelēnu. Saule jau sen bija paslēpusies aiz koku galiem un iestājās mīkrēslis. Man šķiet, ka tagad mazliet jānosnaužas, nosprieda lācēns. Mur, mjā! Laiski ņurdēja runcis un ieritinādamies lācēnam padusē sāka murrāt. Lācēns ar otru ķepu pieturēja pelēnu sev pie krūtīm un tā viņa draudzīgi iesnaudās. Palika aizvien tumšāks un vēsāks, debesīs iemirgojās pirmās zvaigznes, kad lācēns pēkšņi pamodās un saprata, ka guļ pavisam viens uz meža taciņas, un viņam ķepās nav vairs ne kaķēna, ne pelēna. Pieslējies sēdus sauc lācēns. Pelēn, kaķēn, pelēn! Neviens neatsaucās, ne pī, ne ņau, un lācēns aizvien skaļāk ūjinādams sāka čāpot aizvien ātrāk savas migas virzienā un savā ceļā pārcelādams lapas cerībā, ka pelēns paslēpies tajās. Tad viņš saprata, ka nevēlas atrast nevienu citu, kā tikai mazo pelēnu, un sāka pavisam skaļi klaigāt. Pī, pelēn, pī, kur tu esi, pelēn? Apgājis visapkārt veciem ozolam, lācēns apsēdās zemē un turpināja saukt pelēnu. Traks lācis, negaidot atskanēja bubināšana. Kaut kur tumsas aizsagā tupē ezis. Kaķis aizstiep pele tur uz strauta pusi, ja vēl neapēd, tad stiepi mājās un paukšķis vien būs no tavu pelēnu. Lācēns nikni ierūcās un ko ķepas nesmetās uz strauta pusi. Mēnes gaismā uz tiltiņu varēja saskatīt melnu kamolīti, kaķis! Zibens ātrumā lācēns nonāca uz tiltiņu un ieraudzīja tur savu pelēnu guļam pavisam nekustīgu. Kaķis bija paspējis neskur izšķibēt. Pelēn, čukstēja lācēns, uzmanīgi piebikstījis mazajam radījumam ar ķepas galu. Pī, vārgā balstiņā atsaucās pelēns, sākdams ķepuroties sēdus. Ai, pelēn, kā es nobijos, ka kaķis tev būs apēdz. Ai, pelēn, teica lācēns un saudzīgi paņēma draugu ķepā. Es arī nobijos, izdves pelēns un atzinās. Īstenībā tika apēsts, kā šovakars vēl nereiz neesmu bijis, Cik labi, ka tu mani atradi, lācēn. Es nekad neļaušu tev pavisam apēst pelēnu. Vari būt drošs, sacīja lācēns. Un ar kaķis arī vairs nekad nespēlēšos. Pī, es arī nē, atsaucās pelēns, abi laimīgi devās māju. Kopš tās reizes lācēns apņēmās daudz rūpīgāk izvēlēties rotaļbiedrus un aizstāvēt savu pelēnu no plēsīgiem radījumiem.